Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe mércores 25 de febreiro e estes son os nosos titulares. O Concello de Lugo anuncia a adxudicación das obras de pavimentación na Ronda da Muralla por un importe de 285.000 euros. O Grupo Provincial do Partido Popular pide que se asuman responsabilidades políticas tras os procesos de contratación na Escola de Piragüismo. AGE rexistra unha iniciativa no Parlamento de Galicia para evitar o desmantelamento do Xulgado de Instrucción número 1 de Lugo. Unha trintena de alumnos da Facultade de Maxisterio plantan carballos para impulsar o Día da Árbore. O voceiro do Goberno local, Luis Álvarez, deu conta esta mañá dos asuntos levados a cabo na Xunta de Goberno local. Destacou tres puntos. O primeiro deles refírese á incoación por parte do Concello dun expediente disciplinario a un empregado municipal pola súa ausencia durante máis dun mes no seu posto de traballo. Tamén acordouse aprobar o catálogo de postos de segunda actividade na Policía local cun total de 17 prazas, 12 de axentes, 3 de oficiais e 2 de subinspectores. A semade acordouse a adhesión do Concello ao programa Ciudades en Red para la prevención del consumo de alcohol en menores, que ten como obxectivo loitar contra os malos hábitos dende unha perspectiva preventiva e educativa. Xa fora dos asuntos tratados na Xunta de Goberno local, Luis Álvarez anunciou a adxudicación das obras de pavimentación na Ronda da Muralla por un importe de 285.000 euros que será aprobada na tarde de hoxe na mesa de contratación do Concello. Escoitámolo.
Que hoxe vai a ter lugar unha mesa de contratación na que se vai, esperemos, a proceder á contratación definitiva, a adxudicación das obras de pavimentación na Ronda da Muralla, tramos 2 e 3. Os tramos 2 e 3, para aclararnos, son os que discurren entre a Porta de San Pedro e a Porta de San Fernando, que teñen un importe de 285.000 euros, un prazo de execución de 2 meses, tamén a renovación de firme na calle Pastor Díaz con un presuposto de 27.500 euros, na rúa Monforte con 38.500 euros e tamén na rúa Poeta Noriega Varela con un presuposto de 140.000 euros e un prazo de execución de 3 meses. E, polo tanto, consideramos tamén importante trasladar a opinión pública que o Concello de Lugo sigue potenciando a renovación do firme das rúas, entre outras moitas actividades, como lles viña dicindo.
Por último, o voceiro do Executivo Municipal criticou con dureza o voceiro dos populares no Concello, Jaime Castiñeira, o que recriminoulle a súa templanza no referente á súa postura sobre a dotación de servizos sanitarios na provincia. Escoitámolo.
Sobre o señor Castiñeira Broz, todos son incertidumbres. En primeiro lugar, temos permanentemente incertidume de si está en Lugo, está en Santiago ou está en tránsito. Temos permanentemente incertidume de cal é o seu posicionamento con respecto a servicios demandados para esta cidade e para a totalidade da provincia. E tamén temos a incertidume sobre o tempo de reacción ante problemas serios. Lembries que non fai moitas semanas, tardou 30 horas en enfadarse. É certo que iso nun home de Estado é unha virtude. É dicir, non se pode reaccionar dunha forma visceral e iso podría ser, efectivamente, algo ao seu favor. O problema é que tardou 30 horas en enfadarse porque tardaron 30 horas en ser quen de coordinar unha mensaxe que medianamente xustificase o cambio de actitude do señor Castiñeira e da señora conselleira de Sanidade.
O Grupo Provincial do Partido Popular considera que tras a análise da resposta á pregunta trasladada polos populares en pleno sobre a Escola de Piragüismo, alguén debe asumir responsabilidades políticas, xa que, segundo as palabras da voceira Elena Candia, quedan claras as manobras empregadas para dar traballo a responsables do BNG e de Galiza Nova. A pregunta do Grupo Provincial do Partido Popular pedía explicación sobre o procedemento de contratación á Escola de Piragüismo e dirixíase directamente ao presidente da institución, xa que os populares consideraban que Gómez Besteiro, como máximo responsable da deputación e, polo tanto, de Sublusa, debía rendir contas á cidadanía. Escoitamos a Elena Candia.
No pleno celebrado onte, no apartado de preguntas, podemos confirmar, como veraces, todas as denuncias e sospeitas que fixo públicas o Grupo Provincial do Partido Popular no que afecta as contratacións da Escola de Piragüismo, entidade que depende de Sublusa. O presidente de Suplusa, que tamén é presidente da Deputación, o señor Besteiro, novamente, facendo unha maniobra de escondite, evitou contestar, e quen fixo uso da palabra foi o vicepresidente, que confirmou cada unha das nosas sospeitas. Chegados a este momento, o Grupo Provincial do Partido Popular fai as seguintes reflexións. Está confirmado que no ano 2012, a pesar de ter que corrixir as bases por un recurso do Colexio Profesional de Deportistas, en vez de incluir a titulación, como lle pedía o colexio, crearon unha nova praza eliminando esa titulación, unha maniobra sospeitosa. Dese proceso do 2012 saleu contratado o coxe candidato a alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego. Cando esta persona renuncia ao seu posto de traballo sen que exista ningún proceso de contratación, relevo outro destacado membro do Bloque Nacionalista Galego nese mesmo posto de traballo, e posteriormente, ante esta información pública, esta persoa renuncia ao seu posto de traballo e agora sí abren un proceso de contratación para cubrir a praza vacante que deixa Rubén Arroxo. Das contestacións que se fixeron no pleno, queda patente que non houve un proceso de selección para sustituir a Rubén, e tamén queda patente que ese proceso de selección se fixo desde que as denuncias se fixeron públicas, porque non había nin proceso iniciado e todo parece indicar que tampouco había intención de facelo. De feito, a duración do contrato da persoa que sustituía a Rubén non era nin provisionalísima, nin con razóns de urxencia, senón que puxo fin porque el voluntariamente, entre comillas, decidiu abandonar ese posto de traballo. Con este escenario, en donde queda perfectamente acreditado unha chapuza na política de persoal de Suplusa, entidade que preside Besteiro, agora o paso que ten que dar o Partido Popular é pedir responsabilidades. Reconocen os feitos, recoñecen os errores, recoñecen a chapuza, pero naide nin asumiu a súa responsabilidade, nin sequera pideu disculpas a todas as persoas que neste momento se encontran nunha situación de desemprego. Pedimos novamente que se corrixan as maniobras en políticas de contratación e pedimos novamente que se deixe de utilizar tanto a Deputación como os organismos que dependen dela como unha axencia de colocación para os amigos.
E o deputado de Alternativa Galega de Esquerdas e coordinador comarcal de Esquerda Unida en Lugo, Ramón Vázquez, anunciou a presentación dunha iniciativa rexistrada hoxe no Parlamento de Galicia para evitar o desmantelamento do xulgado de instrución número 1 de Lugo. Nos últimos meses, o xulgado de instrución perdeu sucesivamente o xuiz de reforzo que tiña escrito, a secretaria titular e, máis recentemente, dúas funcionarias dependentes da Xunta de Galicia. Para Esquerda Unida, resulta unha evidencia que axilizar as causas xudiciais e combater a corrupción investigada polos xulgados lucenses require contar con máis medios. Por contra, segundo denuncia o responsable de política local de Esquerda Unida, Carlos Portomeñe, o PP, a través da Xunta de Galicia, somete o xulgado número 1 a un estrangulamento premeditado e alevoso para matar por asfixia as operacións en marcha, sempre cunha finalidade estrictamente política. A devandita iniciativa, presentada pola portavoz parlamentaria e coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, e Ramón Vázquez, insta o goberno galego a dirixirse ao Consello Xeral do Poder Xudicial co fin de nomear novamente un xuiz de reforzo para o xulgado número 1 de Lugo e que se complete cun cadro de persoal equivalente a un xulgado de número, é dicir, 3 xestores, 3 tramitadores e un auxilio xudicial. A iniciativa pide, por último, que en tanto non suceda o nomeamento do novo xuiz, se repoña de inmediato a situación anterior dirixíndose á Comisión Mixta e á Dirección Xeral a fin de que revogue a resolución de cese. E a deputada de Medio Ambiente e Enerxías Renovables, Sonsoles López Izquierdo, acompañada ademais dunha trintena de alumnos da Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Lugo, plantaron esta mañá varios carballos nas inmediacións do Centro de Interpretación Terras do Miño, co fin de fomentar na comunidade educativa a importancia da celebración do Día da Árbore que se conmemora o 21 de marzo. Escoitamos a diputada.
Que poñades en valor, que recoñezades os días do árbol, ¿no? que vides a conmemorar aquí, e vamos a plantar un árbol para celebrálo, e que eso integredes despois pois, na vosa vida profesional para inculcarlle aos pequenos. É importante poñer en valor poñer un día, por lo menos, para poder falar deses temas, non? A importancia que teñen os árbores, a importancia que teñen que ten a paisaxe, a importancia que teñen os nosos recursos nesta provincia. E todo eso, pois claro, é un contido de ideas, de filosofía, de mentalidad, que é fundamental transmitirlle aos nosos pequenos.
Esta actividade estivo precedida por unha conferencia a cargo do catedrático en Ciencias da Educación, Uxío Otero Hurtaza. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. O tempo durante a xornada de hoxe na provincia de Lugo vai a quedar marcado por un área intermedia, xa entre altas e baixas presións, e tamén polos ventos de oeste que achegarán unha masa de aire húmido pero máis templado que nas xornadas anteriores. Esta humidade se transforma nun estrato de nubes baixas que vai a cubrir o ceo prácticamente durante toda a xornada na provincia de Lugo. Poderán verse algúns tímidos claros e tamén esas nubes poden deixar algunha precipitación, chuvias que de todos os xeitos terán sempre un carácter moi débil e irán caendo dun xeito moi ocasional. Esa masa de aire templado propiciou unhas temperaturas na madrugada algo máis suaves que nas xornadas anteriores. En Lugo capital, o termómetro caeu suavemente ata os 6 graus, subirá ata os 10, pouca oscilación térmica e ventos frousos de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:50 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.